Radio Kapi.
Oh, Kapi. Jilingala matondo, mbuto na bankundi ya ndinga ngemba, kintuwa di bitulanda, bayinto ansangume na taradio kapi. Kimoko ya bambuta ya luyalu ya kutanina binama ya ngolo ya EAC. Kisalama diaka ve bubu kilumba tatu lukula waku bikaka yao. Kongozo na bakusa tete mbote mbote mutindu melutila kisalu baka ninaka kumanisa na tuka ngonde ya tatu mika tukaluta. Sikimisaka mbuta ya luyalu na bansangu peki na tindinga ya luyalu ya Kongo, tata Patrick Muyaya. Mabuta kitezo mafunda kama mvimba. Mebikana nkatu kisika ya kuvuanda mvula. Mebuisa pe mebebisabima mingi kuna na kizunga ya holo mami. Biluku iya ya mvimba nkatu lungisi inapidina bakefuta bao mbongo na bao ya bangonde iya. Lukanu mebaka milungisi kena kahemba na kizunga ya kwangu. Zulabe nusuka ya mbote. Bwala kongozo na basulola teleka teleka na EAC na ntuala kufutukila kilokola ya kisalu yina manisaka kubanda na lumbo makumi tatu na mosi ya ngonde ya tatu miluta. Kimoko bambuta luyalu ya kutanina ya baiti binama ya kimvuka ya baiti kena ST Afrike. Zonaka salama bubu kilumba tatu na goma vana ndeba zonaka tubila kilokola ya kisalu ya makesa ya ina kati ya kizunga. Tangume wakana ve na kusalama ya kimoko ango. Kasi na kintete ntangu wani bakaka ndinga na ntuala bampani ntangu kena goma. Mambuta luyalu na batangu peki na tindinga luyalu ya kongoza bisaka nde sasa kele ve ya kuzenga kilumbu. Tata Patrick Muyaya sikimisaka nde atapidi kwa banku akiye kwa kena diambu yai bafute kaka kutana. Kongwa mvimba kena bimvuka nkama zole makumi tanu na zole mesi mbaka minduki bana bwala bau nyonsu. Peba nzenza bimvuka kumi na iya na bizunga tanu kena esete ya bwala kisalu salaka dinaka ya kubotola, kutelimisa, pe kufutusa na mabuta PDDRCS kuna na Sud Kivu. Na pili na beto Tanga, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Tanganyika na Maniema yake ntumini ya dinaka yai na bwala za bisaka yao mazono kilumba zole na Kinshasa na Ntwala bampani ntangu. Tata Tominta Ambwe Ushindi. Yaandike na kuloba na bana Kongoba ina simbaka minduki baki tisa yao. Bazi tisa mbila ya mfuma Kongo tata Felix Antoine Tshisekedi na pili na ndemba make vutuka na bwala mvimba. Bamfumu ntoto ya kitinu ya banyali kilo kena teritoare ya jugu mefunda mutindu mbeni ya kodikome ya dila bagrupu makumi na tatu na zulu ya kumi na tanu kena ntoto ina. Yandi kena kufu wankangu, kuna tumuna bayankaka, kuyiba pe kuyoka bayinzo, kina tindinga ya mfumu ntoto metuba. Kaka mbeni ya ngwempi kena kutimunaka mabulu kama mosi na makumi tanu bisika bake bakaka mataji antalu. Mesu nika Izaki Remo, nange Irene Mboma.
Nakata bagufu maya mesimba Mangolo na kimvuka ya bimpumbulu yai, kele gufuma ya mame, ya akeso, kirongonzi, ya wazabu wati mayala. Nyonso kele jaka veti bankangu na yau, samu na bumvonja bimpumbulu ya kodeko, basabala nyonso na kitini yai. Kisumbula ya nsuka kele mafu ya bantumakumi iya na sambano na kitanu meluta na kilo tina matete. Twadisi ya nkangu yai, meza bisa bimpumbulu kena kusala nsiku na ndambu yai, peba keba sisa mataja ntalu na bastiti minye kuluta kama mwesi na makumi tano. Baki sadila nkutu tiba mashini. Nisambu na kutumu na wolo na mpila ndiba kusa pesa mbongo na kimvuka na bau ya mesi mbaka minduki. Vital Tungulo kebinga luyalu na kutelema pena kubaka balukanu ya melo mbama. Kinati ndinga ya makesa na Ituri lietina jili ngongo meza bisa nde bimpumbulu yai kele kaka bana ya bwala yai peba mie muangana na kalcha ya nkangu. Kansiba FRDC metelema sambu na kufutusa luyalu ya mbuna mataji na bagufuma yai metuba yandi. Beno simba ndiba bwala ya nkaka mingi ya teritoli ya jugo peki chini mosi ya maagi mesi mbama na kodekope na bivuka ya nkaka ya mesi mbaka minduki.
Masuka fwete sala kisalu na yao na ntuala mkwamusa ya M23 RDF tika nkangu ya Kishishe na ina ya Bambo kena teritwari ya Ruchuru na kizunga ya Nord Kivu. Ndombolo kele ya kimvuka kenu anisaka bumvuanzi RCT na Nkufi na Luzayusu na bawe ya mazolo kilumba zole RCT mebambula mbundu nde sabala mwosi meko kabandavana mbeni M23 RDF mebikaka kisika bafu andavuanda kubanda na ngonde ya kumi na mwosi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole. Pedi yaka kubandavana bimvuka kefu vilaka inswa ya mutu kena kumonaka biziami ya mutindu na mutindu kisika bazikaka batu na dibulu mwosi. Pedi yaka mimvese ya batu baku fuaka. Nyoso ina kele bidimbu meso ngisa pasi monika na kisika ina. Na bandu ndu vile bwala kimfumo ya kizunga ya kwilu bamepesa ntumbudulu na batu kumi na tanu ya mavanga ya imbi ya kimvuka mobondo. Bame zingila bau ndola tina lufu wa Irene Mboma.
Kile bankanga milokola kalwila bake bokila si vitesi satan, kazunga mengawani jan, kombozi bokota Cedric, mingu kamuleta Manase, kakesa miala Arnold, ngunza mutesa Patrick, Kabe ya papi bake bokila Sibor, Ngwanza Patience, Suka Mavinga Jean-Pierre, Rodi bake bokila Major, Mupai Georges Muzombo, Manga Kangolo Jérémy, Ngyangya Adeshondo, Ngwana Ngyaka Pekimvula Mbuluku Mbuta. Na kusambisa nandi, auditeur Colonel Richard Kabe ya Melombande bakusa pesa ba ndola ya lufwa, sambu na kokota na bawo na mouvement insurrectionnel. Ndola ya servitude pénale à perpétuité, sambu ba yibaka bima ya bantu, mpi ndola ya lufwa samu na bisalu ya bumvuanji. Babandi ya yikumi na tanu bafona kufuta mpimbongo ba dolar mafunda kumi na zole na ba parti civil nyonso kumi na tatu. Nadulo kuyayi, tribunal mekatula kusambisama ya vwanda kalandila, bankanga milokola mumona Fidel, Matondo Kankweni JF, Makilata Mfumu Fidel, Ngubasamba Kiziba, Kizombo Mayamba, Pelo kwa Bolumbu Kombo, ba unyonso mefuaka na kacha boloko ya cinquantenaire ya Bandundu.
Batu kulutisa mafunda nkama mosi mekondo kisika ya kuvuanda kuna na teritwari ya Bukama na ina Malemba Nkulu kena Kizunga ya Holo Mami, Kinzonzi pona makana Holo Mami, Tata Kalenge Mwenzeni Mebelela, samuna lusadusu ya Nswalo na Napirish Mambu, sangukele ya Jangandu.
Mvula ya Ngolo ina kena kunoka na kitini ya indeme sala itimaza ya fleuve kuiza Bungula na Bukama, bakartia ina kakalakani kele ya mingi kele, Kisanga Wabioni, Bukama, Bwela Mpe Santre ya Kinkita. Maza kuzara kotila bayinjo, diambu metinda bivondi na yawe ya kutina na mabuta ke yambaka, peba ina ya nkaka kena kuleka na nganda, bantu ya nkinkita kena kunionga na mutindo bima na bao kuzaka zimba na pe ya nkaka mebeba na maza. Na Malemba Nkulu, bantu ina mekubila bivonza kele ya mingi ve. Mabwala Kimwenze, Mwine, Malenge, Buyaba, Mwanza, Mpungwe, Kisambwe, Kana peka yumba. Bayinjo mingi pe mebeba na batelitual nyonso zole. Mabuta ya mekubila bivonza meba kantete velu sadusu. Ya wina ntumu ya nkangu ya Kizunga Mbuta Kalenge Manzeni kuizaka zabisa jambu ya inainjo wa Kinzonzi ya Olo Mami na nzila ya Mosho de Information. Longisi Pierre Njibu mutu ya njailu na mambu ya Kinzungidila samu na endi eti Pamvula, mi pepe ya Ngolo kama ukena kutunga bainjo na bifulu ya Mbo TV pena mutindu bao kese yangaka bainti kena kunata kufuluka ya maza konso Mvula.
Na Kizunga Sud Kivu mingi kuna na Uvira Mvula ina nukaka na mpipa ya Kintete tina nsuka mazono kilumba zole mebebisa mutindu mosi na ina Salemaka na Mvula mafunda zole makumi zole na bakartie Kilibula na Nyamianda bake bokilaka kartie bien malaki ke na disimu ya masa Kalimabenge fuma mbanza metu ba mutume kufuave jangoma sangukele ya fistongoma
pipa ya vwandaka ya ndemema vese mnankangu kele na mainjo na inda ya maza ya Kalimabenge mingi kati na bau pala mukilaka na bidumi ya masase ya bampulisi pe basifle ya bantwena kitanenaka mbanda na bau ya Uvira bima na bau kuendaka na maza ya Kalimabenge mvula ya yabandaka na tangu ya kumi na mosi ya kokila peba tankaka bau kile kilaka na ilumbu ya kumi na tsambodi ya ngonda ya iya mvula mafunda zole makumi zole mbanda Uvira fulukaka na maza katukaka na kavimvira pe mulongwe
na Kizunga Manyema nkangu kena teritwari ya Kabambare kena mkwamusi ya Malongi Mavimpi Banzila bonzo monaka ya Kinzonji pona makakuna tata Thierry Badisungu Kamwanga yende na ntola Kinzonjule ya Florence Kizalunga
la parti visite je constate que toute
diambu ya ntete mkotaka mwona na bifuli ni mkona kazi ya kipidina kukondo Banzila na biamvu ya mimanisa beba ya melomba bakuza bungsa yao na swalu nyonso diambu ya zole kondo Mavimpi ya Mbote bamekondo baonje na kubwela maboko balupitalo ina kena bazonde sante atakompe balupitalo ya nenenene ya leta na bisika nyonso ina mkwendaka zitila pe bamekondo babinganga na bilongo na bisadulu leta afana katinda beze muna peti nkango mekondo maza bunkete bakena kunwa maza ya doti diambu ya tato ke Malongi ya bana kena kulonkila nkabainzo wa Nzambi bayankaka mpe na bainzo ya bantu na nyosu nime katuka mona mumelomba batala wapu mtindu wakisa sadisila nkangu ina kena kumona mpasi mingi
Bilumbu hii ya nkatu nlongisi na Kizunga ya Kwango na kati ya Banzonkanda kama hii ya kena mwa Bizunga tatu ya teritwari ya Kahemba kubanda Kintete lumbu kumi na nsambwadi ya ngonde ya hiya ti na kilumbu meza bana velu kanu baka maka na kimoko ya milongisi ya kintwari ya mimvovidi ya teritwari yai na kati monikaka siyeko na sinekate ya salama kilumbu wa sabala meluta samu bafuta bau ngonde hii ya bamesadila na Kintete waku misaka mukanda ya mabokota na bau tika mundele ndombe ya teritwari balumbaka bibuti sungidila bana na bau na inzo tiki lumbo bake futa bao matuna nange nkundi mtsangu yake lempi na site ya Radio Kapi.